Káva o čtvrté na dvojce.
Vítám vás, dobrý den. Pokud jste nás poslouchali před malou chvílí, pak víte, že téma toho dnešního vysílání patří imunitě. Naším hostem bude pan profesor Ilja Stříž, přednosta pracoviště laboratorních metod z pražského IKEMu. No a budu se ptát, nakolik můžeme naši imunitu ovlivnit třeba právě zdravým životním stylem, vhodnou stravou, vitamíny z ovoce a zeleniny. A pokud vy máte nějaké otázky, známá adresa dvojka@rozhlas.cz je pro vás k dispozici pochopitelně i dnes. Imunita a pan profesor Ilja Stříž z pražského IKEMu tady se mnou ve vysílání v Kávě o čtvrté. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
Řekněte, pane profesore, co to vlastně ta imunita je?
No obecně pod pojmem imunita si představujeme obranu proti bakteriím, proti virům, ale ten imunitní systém má mnohem víc funkcí a je důležitý vlastně i pro obnovu tkání, pro opravu, když dojde k nějakému zánětu, k nějakému poškození a velmi úzce spolupracuje třeba s centrálním nervovým systémem, s mozkem, s endokrinním systémem a tam vlastně neexistují nějaké ostré hranice.
Ono se říká, že naši předkové měli mnohem lepší imunitu, než máme my. Tak co si pod tím máme představit? Je to pravda, jestli můžete v podstatě říct teď v tom, že je to tak široké pole, jestli
se to dá
opravdu jenom vztáhnout na tu imunitu?
Řekl bych, že to pravda je, protože třeba ta genetická výbava naše se nijak zvlášť nezměnila, ale ta jejich imunita byla mnohem lépe trénovaná, protože od dětství více se setkávali s bakteriemi, s kterými člověk žije miliony let, které vlastně na planetě žili miliardy let před námi a nás jenom vybrali jako vhodného hostitele. Takže ta adaptace, ten vztah toho mikrobiomu a imunitního systému byl velmi pevný a vlastně až v posledních letech nebo posledních desetiletích došlo k redukci tohohle kontaktu. A pak další důležitý faktor je, že tehdy naši předkové určitě neměli tolik negativních vlivů z toho zemního prostředí. Žili úplně jiným životním stylem, neměli určitě tolik stresů, měli více spánku, protože neměli televize. Těch faktorů je celá řada určitě.
Také se jako jedna věc uvádí, že žijeme v příliš čistém prostředí, nebo že si sami dobrovolně to příliš čisté prostředí třeba právě doma vytváříme. Vidíte to také jako velký problém?
Já si myslím, že čisté domácí prostředí dospělému určitě nijak neuškodí. Já nejsem nějaký pedant na úklid, na rozdíl od mé manželky. Ale důležité, aby děti měly nějakou bakteriální stimulaci. Tím nemyslím, aby byl nepořádek doma, ale aby hodně času trávili venku v přírodě, aby i v kontaktu s dětským kolektivem. To všechno je určitě důležité. Já si myslím, že už moje generace vlastně vyrůstala úplně jinak oproti té současné. My jsme přišli ze školy, někam jsme zahodili tašku, šli jsme hrát fotbal na hřiště, člověk se odřel, měl přirozenou bakteriální stimulaci.
10 lidí pilo z jedné lahve.
Přesně tak. To k tomu určitě patří a bylo to pouze ku prospěchu vědce.
Jak ta naše imunita vlastně funguje?
To úplně všechno ještě nevíme. Jo, že my známe zlomky z toho, jak imunitní systém funguje, ale dá se říct, že v zásadě jsou imunitní orgány a imunitní buňky. Ty orgány, to je kostní dřeň a brzlík, kde vlastně vznikají a vyvíjejí se imunitní buňky. A pak to jsou orgány, kde začíná ta imunitní odpověď, to je slezina a nebo lymfatické uzliny. No a pak to je celá armáda imunitních buněk, což jsou vlastně bílé krvinky a mají nejrůznější funkce, jsou vysoce specializované, to znamená, některé buňky vyrábějí protilátky, jiné dovedou pohltit bakterie, usmrtit je. Pak tam jsou populace buněk, které zabíjejí nádorové buňky a všechno to regulují takzvané T-lymfocyty, které tam mají klíčovou úlohu.
Jak vlastně se dá zjistit to správné fungování imunitního systému, jak správně ho nastavit?
To obávám se, že stále víme jenom orientačně. My dovedeme odhalit, že ten pacient nemá závažný defekt imunity, který by ho ohrožoval na životě, ale takové to konkrétní nastavení, aby jsme odhadli podle laboratorních výsledků, jaká bude obrana třeba proti mikroorganismům, tak to stále ještě je daleko v budoucnosti. To nikdo neví. A vlastně to nastavení imunitního systému se neustále mění tím, jak máme nové podněty, a i třeba vlivem stravování a právě i těch stresů, jaké jsem zmínil.
Stres, ten se v podstatě jako v těch preventivních opatřeních doporučuje minimalizovat u mnohých chorob, ale jak to udělat právě v případě té imunity?
Stres těžko eliminovat. Jako to, když se otevřete televizi, podíváte se na zprávy a máte tam ze zahraničí pouze válečné konflikty, zdražení ropy, případně migranty, kteří se na nás valí. Pak jsou české zprávy, že jo, tak tam opět nic veselého, samé autonehody, v zimě laviny, v létě utonulé děti. Jako žádné pozitivní zprávy člověk nemá.
Teď je tady jedna celosvětová zpráva a to je koronavirus v souvislosti s imunitou.
Tam ještě nikdo neví úplně přesně, jak se to bude dále vyvíjet a dá se odhadnout už nyní určitě, že ten virus je mnohem, mnohem méně virulentní oproti třeba viru chřipky a i naše populace si myslím, že může mít dost protilátek proti jiným druhům koronavirů, které mohou chránit i proti tomu teď novému typu, který se objevil. A si myslím, že to je i důvod, proč například v Německu i při výskytu kolem 900 případů v současnosti nemají ani jedno úmrtí, že ta imunita v našem regionu by mohla být docela slušná.
A mým hostem, ale i vaším, který je připraven odpovídat i na vaše otázky, je přednosta pracoviště laboratorních metod tady z pražského IKEMu, pan profesor Ilja Stříš, a bavíme se o imunitě. Čím vlastně vším naše tělo se dokáže, pane profesore, bránit vlastně těm vlivům, které přicházejí z toho vnějšího prostředí?
Imunitní systém je ohromně komplexní a možná by se to dalo přirovnat třeba i k ozbrojeným složkám, kde ten hlavní úkol je tedy likvidovat nepřítele, včetně třeba i toho vnitřního, protože někdy dochází k poruchám, vlastně k mutacím našeho těla a i tam imunita musí zasáhnout. Stejně jako armáda, i imunitní systém je nesmírně drahý, čímž je myšleno to, že je energeticky náročný, protože vlastně neustále se vám tvoří nějaké protilátky v krvi, které pakliže nejste mocná, taky vůbec nepotřebujete a za měsíce zmetabolizují v játrech a nic z nich není. Neustále se obnovují buňky pro případ, aby jsme byli připravený na nějaký atak zvenku.
A v každém našem věku je ten organismus takhle rychle schopný zasáhnout? Nebo to s věkem výrazně klesá?
Ne výrazně, ale klesá to. Jo, u seniorů určitě ta obranná schopnost je horší, mají horší schopnost některých těch bílých krvinek třeba zabíjet bakterie. Naopak dočasně může být i defekt imunity v útlém dětském věku, kdy vlastně první půl rok je to dítě chráněno protilátkami od matky, no a pak si musí nastartovat svoji tvorbu a ne vždy se to podaří včas, takže je tam určitě takové okno, kdy toto dítě může být nějak i imunodeficientní třeba. No.
Takže u té snížené imunity tam hraje roli, jestli to správně chápu, tedy jednak ten věk a jednak tedy nějaké ty vrozené problémy, které by ten člověk mohl mít.
To určitě také. No, jako ty vrozené imunodeficience, ty vážné, jsou relativně vzácné, kdy to je odhadem třeba jeden na 100 000 novorozenců, jako má ten opravdu vážný imunodeficit, který lze léčit vlastně jenom transplantací krvetvorných buněk, tam jiná šance není.
Ale v tom jsme také pokročili.
V tom jsme úžasně pokročili, protože v minulosti vlastně všichni tito jedinci tak byli odsouzeni zemřít během prvního půl roku. Nyní mohou žít relativně plnohodnotným životem.
Já se zastavím teď s dovolením na chviličku, pane profesore, u antibiotik. A zajímalo by mě, nakolik vlastně antibiotika mohou oslabit nebo oslabují ten náš imunitní systém, pokud je užíváme, a teď řeknu často, ale chci, aby vy jste vysvětlil, co to vlastně často v té souvislosti s tou imunitou je.
No, antibiotika hlavně musí být správně indikována. Tam ta četnost závisí na tom, o jaký druh infekce se jedná. Ale je pravda, že u nás určitě je nadužívání antibiotik, že se dávají na běžné infekce i mnohdy virové. kámen úrazu je asi v tom, že řada těch antibiotik, zejména makrolidové řady, má i protizánětlivý účinek. To znamená, že oni nejen zabíjí bakterie, ale utlumí zánět. Takže třeba to dítě, i když má virovou infekci a dostane antibiotika, tak se cítí lépe a proto některý praktici jako dávají relativně často antibiotika.
A když je nadužíváno tedy antibiotikum, tak omezuje to schopnost rychle zakročit, zpomaluje to tu imunitu?
Určitě vliv na, zpravidla vliv na imunitu to má, ať už přímý, ale velmi často spíše ten nepřímý, že vlastně vyhubí, kromě těch špatných bakterií, i ty naše, které s námi žijí leta,
pomáhají. Které bychom si měli hýčkat.
Přesně tak.
Existují autovakcíny pro zvýšení imunity. Mm-hmm. Tak jsou vyrobené přímo z bakterií odebrané u pacientů. Mm-hmm. Jak je to funkční?
Určitě to funguje velice dobře, nicméně je to přístup relativně pracný. Ne vždy je zcela dobře standardizován.
Co to znamená?
Že ty preparáty od sebe se liší, že to není jeden preparát jako druhý a tudíž těžko na tom dělat nějaké klinické studie a třeba na západě tento přístup moc nepoužívají, tam více se používají třeba bakteriální lizáty.
Já jsem právě četla o lizátech a zajímá mě, co to vlastně je, jak mohou tu naši imunitu posílit. Udržet v chodu.
To jsou preparáty, které se vyrábí vlastně z bakterií, které dělají nejčastěji infekce. Zpravidla se jedná o respirační infekce. No a tyto bakterie jsou teda usmrceny, nadrceny na malé kousky a chemicky načištěny. A tento preparát, vlastně tyto antigeny, pak stimulují imunitní systém, aby byl lépe připraven, aby dříve bojoval proti těm bakteriím, když se s nimi setká.
Kdy je dáváte tomu člověku?
Když má opakované respirační infekce, když víme, že tam třeba není nějaký vážný defekt imunity, který by se musel léčit nějakým radikálním přístupem, tak tyhle léky velice dobře pomáhají.
Pomáhají třeba i při alergiích?
Ne úplně. Jo, jako podpůrná léčba je lze doporučit, protože trošičku ovlivní imunitu.
Já se na to ptám, že v souvislosti vlastně s poškozením imunity se dost často také hovoří, že je to v důsledku nějakých alergií. Jo? Že alergologie, imunologie, provázané obory, tak právě to mě zajímá, jestli je to mýtus, který tak jako přetrvává, nebo nakolik to jsou opravdu spojené nádoby a může to zafungovat.
Alergie jsou také imunopatologické reakce a opět je to civilizační nemoc, která ohromně nám narostla koncem minulého století, během 10 let. Dramaticky zdrosl výskyt jak astmatu, tak sené rýmy nebo atopického ekzému. A opět je to vliv prostředí a životního stylu.
Takže tu svoji imunitu příliš šetříme?
Také, přesně tak to je. A na to jsou hrozně pěkné epidemiologické studie.
Co to znamená hrozně pěkná epidemiologická studie?
Například nedávno publikovali studii v Berlíně, kde se zaměřili na výskyt alergií v tureckých rodinách a zjistili, že tam, kde v tureckých rodinách se mluví stále turecky, tak prakticky nemají alergie. A tam, kde už mluví německy, tak mají úplně stejný výskyt alergií jako německá populace.
Čím si to vysvětlí?
Že i znalost jazyka vás může takhle predisponovat.
Vážně?
Ne, tak samozřejmě je to stylem života.
To znamená, co nejčastěji vy ve své ordinaci vidíte, ten problém a selhání toho imunitního systému, ta nejčastější příčina je kde?
My se v ambulancích nesetkáme, nebo jsme u nás s těmi úplně nejtěžšími defekty imunity, to je věc pediatrie a na to jsou dvě velká centra v republice, ale máme právě spíš ty sekundární defekty imunity, tu zvýšenou nemocnost vlivem právě zevních faktorů, to znamená, jsou to ty stresy, nebo jsou to i defekty imunity, které provází třeba nějaké chronické onemocnění.
I o tom, jakou roli v naší imunitě hraje strava a jak stravou můžeme naši imunitu posilovat, se budeme povídat. O imunitě si dnes povídáme s panem profesorem Iliou Střížem. Pokud chcete, tak můžete i psát svoje dotazy na adresu dvojka@rozhlas.cz. Já bych se vrátila k té studii, kterou jste tady zmiňoval z toho Německa. Já bych ráda zmínila, že vlastně něco podobného se dělalo a probíhalo na mexicko-americké hranici, tam to také existují výzkumy, které ukazují vlastně navýšení alergií v souvislosti s takovým tím konzumním stylem života. A já bych si dovolila tam dát rovnítko k jídlu. To znamená, pokud máme tam nějakou změnu v našem stravovacím systému, něco vynecháme, vyřadíme, něčeho příliš máme, tak to samozřejmě asi velmi rychle náš imunitní systém pojme.
No, ta strava je zásadní, zejména v dětském věku, kde ta imunita se formuje a když vlastně ta strava je takřka sterilní a matka vždy převaří dudlík, který spadne, tak opravdu to dítě nemá kde získat tu správnou stimulaci, ty podněty pro imunitu, aby se začala formovat a věděla, proti komu má třeba zakročit a tak dále.
Které potraviny pomáhají posilovat imunitu?
To se těžko dá takhle říct, že byla nějaká geniální potravina, která byla imunomodulační, ale v zásadě ta strava by měla být pestrá a vyvážená. To si myslím, že taková mě nejvíce líbí nebo mi vyhovuje určitě taková ta středomořská strava, kde je hodně čerstvého zeleniny, ovoce, ryby, olivový olej. Opravdu to si myslím, že je zdravá strava.
No ale to naši předkové v takové míře neměli třeba.
To neměli. To
a
neměli.
Přitom tu imunitu měli lepší.
No, měli. Ale my se tolik nepřejídali taky.
To je pravda.
Určitě i obezita taky je třeba spojená s výskytem astmatu a vlastně v tuku je mnoho takzvaných T-regulačních buněk, což jsou buňky imunitního systému, které mají funkci tlumit imunitní pochody. Takže když toho tuku máme víc, tak máme nejspíš víc i těchto buněk.
Je to tuk, který máme v okolí orgánů, zejména ten viscerální, ten dělá největší problém.
Je to ten viscerální samozřejmě důležitější určitě.
Kdy bychom měli navštívit vás odborníky na imunologii? Když máme problém, že s námi není něco v pořádku, to znamená, nezabírají nám léky, jsme stále často nemocní, jsme unavení, máme třeba nějaké problémy na kůži, ať jsou to nějaké menší třeba ložiska, v podstatě už si s námi nikdo neví rady. Pak máme zaklepat na ordinaci imunologa.
No asi všechno, co jste zmínila, tak jsou takové typické projevy imunitního defektu, to znamená četnější infekce, i když také tam se diskutuje, co je četnější.
Co?
No, není v tom úplná schoda, ale když je to takových 6 infekcí ročně, tak už se to bere, že něco asi není v pořádku.
Tak. No. A teďkon tedy by mě zajímalo, když vám se dostane do ruky takovýhle člověk, co je první, co uděláte? Po čem jdete jako imunologové? Co vlastně pro vás je stěžejní při tom vyšetření?
No určitě důležitá je anamneza. Toho člověka se vyspovídat, i jakým stylem života žije. Samozřejmě si v rodině nebyl nějaký defekt imunity nebo něco závažného. Jaké má zaměstnání, jestli tam nemá stresové faktory, jaké bere léky, jaké má přidružené nemoci. To je taky docela důležité, protože vlastně každé chronické onemocnění tak člověka vyčerpává a právě ten imunitní systém spotřebuje enormně energie, až tolik, že třeba některá zvířata, jako třeba medvědi v době zimního spánku si opravdu utlumí tu imunitu, aby dočkali do jara. To znamená, že jakékoliv
chronické... No v tomhle počasí toho moc nenaspí asi.
Asi ne. Ale jakákoliv chronická choroba je vlastně boj o energii. Kdo ji více spotřebuje.
Často se v souvislosti s nejrůznějšími onemocněními jako taková první pomoc doporučuje zvýšit přísun vitamínu C. Zejména třeba v době chřipkových onemocnění, nachlazení, právě pro posílení imunity. Tak mě by zajímalo, jestli konzumovat více vitamínu C a více citronů a šípků pomůže.
Vitamín C určitě je ku prospěchu, protože má výrazné antioxidativní účinky, takže likviduje takové ty škodlivé látky, které vznikají třeba při zánětu a Já preferuji více teda tu přirozenou formu příjmu vitamínu C, ale v případě, že máte nějakou nadměrnou fyzickou aktivitu nebo v případě právě nemoci, tak je zcela na místě asi zvýšit teda ten přísun.
Taky se, pane profesore, doporučuje zinek a selen. K čemu ty?
To jsou stopové prvky. Kdo má normální stravu vyváženou, tak si myslím, že to nemusí přijímat v nějakých dalších preparátech, ale oba jsou relativně důležité. Zinek pro fungování právě takových těch fagocitárních buněk, ty, co požírají bakterie, tak ty potřebují hodně zinku a vlastně i produkují některé látky, které obsahují zinek a zabíjejí bakterie. Takže zinek je důležitý. Selen má významné antioxidativní účinky, stejně jako třeba ten vitamin C, možná ne v té míře, ale také. Ale oba tyto prvky lze ve stravě najít.
22 155 25 25, pokud máte otázky, můžete je telefonovat. 22 155 25 25, telefon, na které už teď máme volající. Pane profesore, vezměte si tedy sluchátka, sáhněte po nich, tak už je máme a posloucháme. Dobrý den. Dobrý den.
Dobrý den.
Vypadá to, že posluchači posluchačka nevydrželi. Není to tak?
Je
to tak?
Paní domluví teda.
No, povídejte.
Můžu se ptát?
Ano.
Povídejte.
Ouček, dobrý den, pane profesore, poslouchám pěkně. Mohl středověký mor dýmijový vymizel jakým způsobem? Jestli tam způsobila autoimunita těch lidí, nebo jak se to stalo? Jedna otázka, druhá, je to virová, anebo bakteriální nemoc, ten dýmijový mor?
Začnu tou druhou otázkou. Je to bakteriální infekce. Ano. Tam žádná autoimunita u toho víceméně nebyla, ale opravdu ten dýmňový mor vyhubil velkou část té populace.
A co ho zastavilo? To by mě zajímalo. Jak prostě zmizel ten mor? Že vyhubil celou tu
Část populace vlastně na to zemřela, část získala rezistenci, určitou míru rezistence, takže byli schopni třeba pak se bránit opakovanému setkání, tak jako před časem antibiotik, to bylo u většiny chorob, ty přežili ty nejsilnější.
Děkujeme za telefonát, je tu druhý, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Mohu hovořit?
Ano. Ano, povídejte.
Dobrý den, pane profesore. Já bych měla takový dotaz. Beru pravidelně vždycky, když přijde takovéto období, sichravé jako prevenci, přípravek Preventan, a jednou ročně beru Vobenzym. Má to, prosím vás, zpětně skutečně nějaký vliv na posílení imunity?
Určitý pomocný význam to má. Jako to určitě to neškodí v každém případě, ale že by vás to ochránilo před většinou infekcí, to asi tak fungovat nebude.
Já se ještě doptám za paní posluchačku, protože právě někteří lékaři doporučují lidem, kteří mají slabší imunitu, aby užívali enzymy. Tak mě zajímá právě ta enzymová léčba, terapie, nakolik opravdu může být účinná při léčbě nebo posilování té imunity. A opět, jestli se můžeme opřít o nějaké vědecké studie.
Já se přiznám, že v tomhle směru jsem trochu skeptik. Já jsem i si to dohledává samozřejmě v literatuře nebo průběžně tu problematiku sleduje. A zatím nejsou žádné kvalitní studie, které by opravdu ukázaly, že ta enzymoterapie ovlivňuje imunitu. Nesporně enzymoterapie je důležitá třeba pro sportovní lékařství, nebo částečně i se dá po operacích využít, ale všechny ty práce týkající se účinku na imunitu, tak jsou publikovány buď rusky nebo ukrajinsky a opravdu ten účinek je jednoznačně prokázán, stále není.
Další telefonát, dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka z Chodova. Pane profesore, prosím vás, mám vitiligo od let 35 a chci se zeptat, jestli to má nějaký špatný vliv na tu imunitu.
V případě vitiliga tam se předpokládá, že to opravdu je autoimunitní onemocnění, které postihuje vlastně ty buňky, které mají v sobě pigment v kůži. Nicméně nějaká léčba, která by byla naprosto převratná a podařilo se zlikvidovat teda ta ložiska beze zbytku, tak pokud vím, tak zatím neexistuje.
Před písničkou ještě jeden telefonický dotaz. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne, tady je posluchačka z Prahy. Zdravím vás, paní redaktorko i pana profesora. Mám prosím vás tento dotaz. Používá se neustále terminus technicus nový koronavirus. Co pak předtím byl nějaký jiný, nebo proč se to teďka říká nový?
Těch koronavirů je spousta a některé naprosto běžně se roky vyskytují i tady u nás a je docela pravděpodobné, že s koronavirem jste se také v některé z předchozích zim už potkala a je možné, že i některé z těch protilátek, které jste tehdy si vyrobila, tak vám mohou pomoci i se bránit třeba proti tomu novému.
S panem profesorem Eliou Střížem z pražského IKEMu si povídáme na téma imunita. Já se ještě zastavím u imunitního systému, kdy uvádějí některé studie, že až 70% buněk právě toho systému máme ve střevech, tak jestli tedy se dá říct, že stav toho našeho trávicího traktu je pro imunitní systém a jeho fungování rozhodující. Čím v podstatě ho můžeme, pokud chceme posilovat, jestli jakákoliv probiotika to pomohou?
Určitě bakterie, co máme ve střevě, tak jsou velmi důležitá pro to, aby nám imunita dobře fungovala. A důležité je i to složení těch bakterií, které tam máme. A v těch probioticích zpravidla to jsou právě buď laktobacily nebo bifidobakterie, to jsou takové ty prospěšné bakterie, které jednak v tom střevě vlastně zápolí s těmi patogeními, aby je nenechali přerůst, no, a zároveň i stimulují vlastně imunitní buňky na určitou takovou bazální stupeň aktivace.
Mm-hmm. Telefonický dotaz máme opět na pana profesora. Dobrý den, vezměte si, pane profesore, ty sluchátka. Mm-hmm. Tak, posloucháme vás.
Tady je Marie, dobrý den.
Dobrý den.
Ježiš, já si zavřu rádio, promiňte. Marie Zčevčan, prosím vás, mám dotaz na pana profesora. Užívám kortikoidy už 24 let, teď poslední léta Medrol a metojet injekce jednou týdně. Tak se chci zeptat, čím já získám imunitu, protože mě bylo řečeno, že ty kortikoidy mi srážejí tu imunitu, protože mám reumatoidní artritidu.
No, ve vašem případě určitě ta léčba kortikoidy je menší zlo, než aby ta reumatoidní artritída se nechala rozjet a vlastně vás úplně paralyzovala, invalidizovala. Takže to je to nutné zlo, které tam musí být. A určitě ty kortikoidy jsou ještě šetrnější než některá imunosupresiva, která mohou být ještě agresivnější.
Uh-huh. Může se přistoupit k bioléčbě třeba v takovýchto případech, že to pomůže a šetří to tu imunitu?
Určitě u některých pacientů, to je tam, kde takový ten tradiční přístup nestačí, ať už kortikoidy, imunosupresiva, tak se přechází k té biologické léčbě, která je enormně účinná a zase na druhou stranu ani ta není bez nežádoucích účinků.
Telefonický dotaz opět, dobrý den.
Ano, dobrý den. Prosím vás, abych se chtěl zeptat jenom dva body, jo. Já si to jenom chci objevit, jo, že nevypadá to jako otázka, ale je to vlastně otázka. Když tedy teďko tak lidi furt cestujou, jo, z jednoho konce světa na druhé a setkávají se lidi, kteří by se v životě dřív nepotkali, jo, tak nejsou ty lidi náchylní prostě k těm nákazám víc než předtím, třeba před věky, kdy ještě takhle necestovali, protože když žijou ve svém prostředí, tak jsou na ty své bakterie, na ty své viry zvyklí a už mají nějaké protilátky a to a takhle se dostávají do styku úplně s bakteriemi a s virama, které třeba by vůbec neměli potkat, jo. A to je jako první bod, a ještě druhý bod bych se chtěl zeptat, když třeba je nějaký vir, který vznikne normální cestou, jo, normálním vývojem vir nebo bakterie, a teď třeba, když je nějaký vir nebo bakterie, která je vyrobená uměle v laboratoři, jo, je nebezpečnější než ten přirozený vir.
Děkujeme. Děkujeme za otázky. Tak, pane profesore.
K té první otázce, tam si myslím, že to, že se setkáte s jinými bakteriemi, tak vaší imunitě určitě neuškodí, protože ten náš imunitní systém je postaven tak, že je schopen rozpoznávat dokonce i některé třeba antigeny nebo mikroorganismy, které ani neexistují. Jo? Že ta variabilita, to, co všechno imunitní systém rozpozná, je neuvěřitelná a tohle si myslím, že tam nehraje role. Ten druhý dotaz, to je spíš z oblasti nějakých biologických zbraní, tam se necítím kompetentní teda na to asi zodpovědět.
Dobře, paní posluchačka vás zdraví a píše, já nebývám nemocná, ale často mívám opary už tak zhruba 25 let a poslední rok užívám trvale nejčastěji nabízené antivirotikum na našem trhu. Je to lepší. Tak se ptám, jestli je to také snížená imunita a jaká mohou být či jsou rizika trvalého užívání tohoto antivirotika.
S virovými infekcemi herpes simplex, to je takový ten klasický opar, tak s tím zápolíme v ambulanci velmi často a nutno přiznat, že často to jsou osoby, které mají naprosto normální imunitní parametry, ale mají opakované opary.
Čím to?
Velmi často je to vázáno právě na strese, jo, na stresové, opakované stresové situace. Takže tam určitě prospěje nějak změna životního stylu. Dáváme samozřejmě také antivirotika, buď teda, že se nasazují přímo na začátku té infekce, nebo že dlouhodobě se berou menší dávky.
To jsou tablety.
No, nicméně v tomhle případě se nemusíte bát nějakých nežádoucích účinků, to opravdu ten lék, co jste zmiňovala, tak si všímáte těch virů, nikoli lidských buněk a nemá nějaké nežádoucí účinky ani na játra, na ledviny.
Ještě jedna otázka. Je doporučováno, abychom děti v tom jejich malém nízkém věku nechávali třeba s teplotou, nesnižovali ji okamžitě, protože si tím právě budují imunitu. Platí to?
Také tady s určitým omezením, jo, že záleží na tom, jak je vysoká ta teplota. Když opravdu to jsou horečky, které výrazně zvýší tepovou frekvenci, tak je riziko třeba i nějaké arytmie, kdy u toho dítěte se může projevit nějaká skrytá srdeční vada, takže tam bych byl velmi opatrný. Samozřejmě mírné zvýšení teploty si myslím, že je normální obranný mechanismus a je to vlastně také jeden z důsledků toho, že funguje ten imunitní systém dobře.
Děkuji vám, pane profesore, děkuji za dotazy našich posluchačů i za to, že jste na ně odpovídal. Pan profesor Ilja Stříž, přednosta pracoviště laboratorních metod v pražském IKEMu, byl naším dnešním hostem. Mějte se hezky. Naschledanou.
Naschledanou.